Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaanarraa wixatan kololeessa 31/2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Galchuma sannagaya ansoora haala keettoo du'a irraa sanitti maa koomishinii haqa tokkummaa mootummoota akka manii murtii addunyaa bulchoota Eertiraa balleessa gugurdoon himatu gaafate mataa oduu argamu keessaa tokko.
Itoophiyaa keessatti hojiin turizimii walakkaatti caccabuutu ibsameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti mormii gaggeeffame walqabatee hidhamanii kan turan namoonni 2,000 ta'an gadhiifamuun ibsameera. Gama kaaniin immoo gareen mirga dhala namaaf falmu tokko sababa labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsameen dhiittaan mirga namoomaa hammaateera jedha. Oduu booda gabaasa qabna. As Waashintan DC keessatti kaleessa walga'ii gaggeeffame paartileen 4 gamtaa 1 uummataniiru. Oduu booda fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Gara soraatti deebina oduuf.
Koomishinii haqa tokkummaa mootummoota rakkoo bulchiinsi mootummaa Eertiraa qoratu akka manni murtii addunyaa wanjala addunyaa qoratu bulchoota Eertiraa balleessaan himatu gaafate. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota hajjii 7 duratti baas jedhutti bulchoota Eertiraa gannu hurnyaa 2 dabran irratti waan ilme nama irratti hojjechuu uummata isaanii irratti hojjetan. Koomishinii tokkummaa mootummoota kunneen mootummaan Eertiraa nama qabe as cobxee isaa dhabsiisu kaan huleen dhaanee gargalchuu seer malee murtii haqa hin qabne itti muruu fi kaan walitti qabee hidhuufaaf jedhee balleessaa hedduun himate. Koomishinii wanjala mootummaa Eertiraa hojjate jedhu kana Sheeyilaa Kataruuti durii koree koomishinii tokkummaa mootummoo taate miilota isii 3 waliin qopheessite. Koomishinii kunneen waan Eertiraan himatanii fi waan isa tolchuu malanillee harka kaawunsilii mirga tokkummaa mootummootaatti kenna. Itti gaafatamaan koomishinii suni Maayik Smiis himata kana koreen nagaa tokkummaa mootummoota harka mana murtii addunyaatti dabarsuu maltee jechuun yaadu dhiyeesse. Hiriir mormii haganni tokko guutuuf deemu jiruu fi labsii muddamsuu mootummaa jii jahaaf baase namni akka qara kaanee Itoophiyaatti dhufuu dhabuun isa turizimii yookaan daawwii biyyi sunii laaffisuu isaa dubbatan. Akka Maartaa Vaandar Wulf gabaastuun VOA Finfinnee jirtettutti duri namni Itoophiyaa waan hedduuf dhufa dhufaatiin tun ammoo guddoo qaqallattee guddoo mu'atte jalanne.
Itoophiyaa kaabaa keessatti kan argamuuf seena qabeessa akka ta'e magaalaa Laallibalaa waggaa waggaan namoota 1,000 hedduu daawwata. Garuu mootummaan mormii baatileef gaggeeffame to'achuuf jecha 7 duraa labsii yeroo hatattamaa waan labseef jecha daawwattoonni sodaatti tuumee baqatan. Laallibalaa keessatti daawwachiisuun hojii isaa akka ta'e balaa'e nama hangashaa yeroo baay'ee baatii onkoloolessa akkasii keessa daawwattoonni hedduun dhufaa turan barana garuu hin jiran jedha. Sababa biyyattii hanga tokko keessatti rakkoon jiruu fi kanneen gara Itoophiyaatti maluuf karoorfatanii turan ni dhiisan jedhe. Balaayina akka jedhutti hojiin turizimii namoota Laallibalaa keessa jiran harka jireessaaf madda galii ture. Guutummaa hawaasaa miidhaa jedha. Biraam Vaan Loonsbrook sharaa qilleensaan guutameen Oromiyaarra balali'uudhaan beekama. Garuu labsiin yeroo hatattamaa ega labsame as dhibantoonni koo sodaa nageenyaa qabaniif jecha naannoo jeequmsi jiruurra balali'uu didanii jedha.
We don't have anything to do with potential land discussions because we land, we pack the balloon and we are
waa'ee lafaa kan ilaaleen wanni mari'annu hin jiru. Sababiinsaas sharaan ittiin balali'uu lafarra ega qubate booda deebinee kaana. Qonnaan bultootaaf isaarra qubanneef lafa isaaniif jechuudha. Hanga tokko baafnaaf akkasitti namoonni nu waliin balali'an akkatti tolu goonaa jedhe. Itoophiyaan waggooti darban 10 lakkoofsi tuuristii suuta dabalaa ture. Mormiin Oromiyaa keessaa gaggeeffaman hiriirtotaaf humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'insa uumuudhaan du'a namoota 100 hedduu hordofsiisee jira. Kanneen hojii turizimii irratti bobba'an isa kan bara darbee wajjin wal cina yeroo laalamu hojiin isaanii harka 50 caccabuu isaa dubbatu. Hangi tokko labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu isaa simatanii jiran. Kunis mormiin dhaabbatee turistoonni deebi'anii dhufu abdii jedhuun.
Partileen mormituu Itoophiyaa afur waliin hojjechuuf walii galanii kalee Washington DC keessatti gamta tolfatanii walii mallatteessan gamta sochii biyyoolessaa jedhanii maqaa baafatan. Paartiin tunin Ginboot 7, Adda Dimokiraasummaa Oromoo, Paartii Ummata Affaarii fi Paartii Sochii Dimokiraasummaa Ummata Sidaamaa fa'a. Mootummaa cehumsa dhaabu seer haaraa biyyitti bultuun baasaniitiin akka Itoophiyaa keessa ummati cufti qoodi qabaat tolchuuf jedhanii walii galanii oduun duubatti deebin. Federeeshin Atileetiksii Itoophiyaa bulchoota haaraa filachuu fi nama wal dorgomsiise abbaan mo'atu torbaanumaan duubatti beekama. Dorgommii baranataan atileetotaa fi nama siyaasaa hedduutti irratti dorgoma. Namni filatamu kun pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ittaanaa isaatiif dabalee nama torba tolumaa galatti filatamuuf deema. Jariif filatamu kun federeeshinii kan ganna afran dhufaatiif bulcha. Warra hojii tanaaf dorgom keessa atileet Haayilee Gabrasillaasee, atileet Gazzaanya Barraatii fi atileet Daanyaachoo Shifarraafaa fi nama hedduutti irratti dorgom. Gamkaaniin ammoo atileetiin Itoophiyaa Maammituu Deskaa, kalee maratoonii Frankfurt, Roomaa Girmaa ammoo maratoonii Shaangaay Chaayinaa mootaam caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amerikaan pirezidaantii haaraa filachuuf hurfoo jirti. Dubbiin biiroon qorannoo federaalii Amerikaa FBI ammallee akka ergaan iimeelii Hillarii Kilintaniin ergamtu qoratamtu gaafate falama hedduu uumuutti jirti. Hillariin taa'ammaa pirezidaantii Amerikaa ta'uu fi paartii Demokiraat fulaa buutee dorgomuu jirtuun gaafa ministeer haajaa alaa Amerikaa taatetti ofeeggannoo dhabuun dhoksaa mootummaa Amerikaa iimeelii bilbiluuf irraa erga baatee dhoksaa mootummaa Amerikaa labbaaftee jedhaniitiin himatan. FBI ammoo qorateetiin dhoksaa mootummaa gugurdoon iimeelii Hillarii Kilintaniin alatti baatiin jirtuu jedheetiin taatullee yoo tanallee kompiitarii ergaa dhiirsaa gargaartuu Hillarii Kilintanii irraa ergame akka irra deebi'anii qorachiis taasisee White House tan irratti yaada kenneen FBI himachuufillee kan ammoo murtii irra kennuufillee ammatti yaada akka hin qabne dubbatanii ogeeyyotu hedduun ammoo yoo filannoo kaammaa kanatti oduun akkana gad ba'uun ammoo akka filannoo tan keessi seenaan yookaan ammoo filannoo tan dogoggorsiisuufa danda'a jedhaniitiin dubbachuu jiran keessumattuu iyyuu paartiin Demokiraati. Paartiin Rippaabilikaan ammoo tunin dhoksaa Hillarii Kilintan durii hojjechaa baate jechuun gammachuu isaanii dubbachuutti jiran. Kamkaaniin ammoo filannoon Ameerikaa dhiyaachaa deemuu jirti. Guyyaa torbaan tokko qofa tafe nama hedduutti irratti dorgomaa baay'ee nama lamatti walitti tafe horii kanaaf gara doolaara miliyoon hedduutti irratti baay'ee. Dureessi Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp horii fi doolaara miliyoon 100,000 irratti baasee filannoon tun dhumachuuf deemuutti eegi jirtu kanatti eegumsillee akka malee jabaachaa deemuu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati oduu mootummaa Itoophiyaa faanaan akka gabaaseetti mormii dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffameen walqabate namoonni dhamanii turan 2,000 ta'an barnootaaf gorsa egaa argatanii booda gadhiifamuu isaanii beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oole dhiittaa mirga namoomaa bal'ina qabu geessisaa jira jedha Tujubee Dhiyeessa.
Onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kan waa hedduuf ulaagaa ifaa hin taane of keessaa qabu kan rakkoo mirga namaa dhaqqabsiisu baasee jira jedha gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch xiinxala seeraa har'a ifa godheen. Mootummaan labsii kana hambisu yookaan kalabsicha keessa kaa'amanii fi faallaa seera sadarkaa addunyaa ta'an irra deebi'ee xiinxaluu qabaa jedha ibsi kun. Ibsi Human Rights Watch kun itti fufuudhaan waggoota darban keessa humnootiin mootummaa hiriirtota mormii 100 lakkaa'aman kan ajjeese kanneen kurna kumaan lakkaa'aman naannolee 2 bakka imaammata mootummaan baase irratti mormii dhageessisan keessaa to'annaa jala oolchee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa haasaawwan mootummaan itti waliin galle baatilee ja'an ittaananiif biyyattii keessatti akka hin dubbatamne guutummaatti uggure jedhu Human Rights Watchitti qorataa gameessa kan dhimmoota Afrikaa Felix Horn. Labsiin yeroo hatattamaa waraanni mormitoota irratti tarkaanfii akka fudhatu aangoo guutuu kennuunsaa immoo kanneen karaa nagaa mormii dhiyeessan innumaa bakkatti dhiphise. Labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa ija seeraan maal fakkaata? Ibsi Human Rights Watch xiinxala isaa itti fufuudhaan labsiin yeroo hatattamaa kan waraana guutummaa biyyattii keessatti bobbaasee walabummaan yaada ofii ibsuu walga'uu guutummaan uggure kun seera sadarkaan addunyaa ajajurra kadaddarbe yoo ta'u haala jiruuf deebiin waraanaa kennamu akka dabalu taasise. Human Rights Watch tooftaalee humnootiin mootummaa dhiittaa mirga namaa ittiin raawwatan erga mormiin sun eegalee qabee galmeeffatee kan qabu ta'uu beeksisee jira. Labsiin yeroo hatattamaa sun caasaalee hawaasaa irratti odeeffannoo wal jijjiiruu, televiziyoona biyyootii alaarraa darban akkan daawwatamne ugguruu, daldalaawwan cufuuf paartileen mormituu sabaayimaa waliin akka hin dubbanne ugguruu of keessaa qaba. Mootummaan eeyyamuu malee hiriirri martinuu kan uggurame ennaa ta'u hanga yeroo labsiin hatattamaa kun xumuramutti ajaja mana murtii malee waraanni nama hidhuu akka danda'uuf uggurri kun irra hedduun naannolee lama qofaa otoo hin taane biyyattii guutummaa keessatti hojiirra oolee jira. Akka seera sadarkaa addunyaatti jedha ibsi Human Rights Watch, yeroo labsiin hatattamaa hojiirra oolee jirutti mootummaan akka haalli isaa ariifachiisaa ta'etti mirgoota hanga tokko qofaa uggura. Tarkaanfiiwwan kun walabummaan yaada ofii ibsuu wal ga'uu dabalatee kan seera sadarkaa addunyaarra taa'e irraa hedduu fagaatee jira. Mootummaan erga yeroo labsii hatattamaatii as namoota 1,600 hidhuusaaf daldalawwan 50 ta'an cufuusaa beeksise. Human Rights Watch immoo gabaasaalee hin mirkanoofne argateen ajjeechaan seeraan alaa jamaa walitti qabanii hidhuuf humnootiin mootummaa mana namaaf daldala saamuu isaanii ibsee jira. Erga sadaasa bara 2015 qabee naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessaa immoo erga adoolessa bara 2016 qabee hiriirtonni farra mootummaa hedduun hidhamuu ibsi Human Rights Watch kun tuqeera. Humnootiin mootummaa waggaa darbe kana keessa namoota 500 galaafataniiru. Onkoloolessa 2 ayyaana Irreechaa bishooftuu keessatti geggeeffame irratti illee humnoonni mootummaa gaazii imimmaansuuf jamaa irratti rasaasa dhukaasuudhaan namni walirratti akka kukkufu yoo ta'u hedduun du'uu isaanii gabaasa Human Rights Watch kun beeksiseera. Mormii sanaan booda ka'een bilisaalee mootummaa hedduun daldalaawwan dhuunfaa paartii biyya bulchutti hidhata qaban hangi tokko ibiddaan gubamaniiru. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa karaa sabaa himaa isaan akka gabaasetti namoonni yeroo hiriira mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan 2,000 ta'an erga barnoonniif gorsi kennamee fi booda gadhiisamaniiru. Dhaabbati oduu Faanaa jedhu akka gabaasetti ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa tuuta oduuf akka ibsanitti tajaajilli gorsaa kanneen to'annaa jala oolan kanaaf kennamee jira jedhan. Dubbiimaan mootummaa Geetaachoo Raddaas torban darbe tuuta oduuf akka ibsanitti sagantaan gorsaaf barnootaa kun mootummaan namoota hedduu hidhaa keessa jiran kana akkaataa inni itti qabuuf deeggarsa kenneefii jira.
Mootummaan kun mootummaa nama waballeesse mana barumsaa heera keessatti baratan galchee barsiisu tokkicha addunyaa keessa jiru ta'uyyuu oolu. Leenjii nama waballeesse leenjii nafa walqixeessitu hojjechiisuuf danda'ane warri wanjal hamaama hojjetu qofatti akka balleessa ofitti dabama. Tanaa alatti 7 fi ji tokkofaa leenjisanii heera barsiisan akka jarii adabaaf amala baratu heera barsiisan.
Hoogganaan garee mormituu Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa miseensonni paartii isaanii dhibbaan lakkaa'aman hidhamu dubbatu.
Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on, and in fact sometimes we don't know where they are detained. It's not normal prison, you know.
Namni hagi guddaan nam seeraan isaan gorsuu fi abukaatoo isaanii ka isaan fuula bu'ee seeraan isaan qarqaaruu iyyuu isaaniif dubbatuu hin qabu. Yoo hedduu eessatti akka jedhanii iyyuu hin beekane manuma hidhaa hin taane manuma hin taane keessatti fayyadaman eessatti hidhaman hin beekaman shaashmanneet fakkeenyaa fi mana sinimaa keessatti daawwatan keessan namidhan fulun fedhanin namidhan manidhaa seeri qabeessa natti hin fakkaatu.
Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa kan gaanfa Afrikaa kaleessa jechuun onkoloolessa 30 ibsa baaseen erga labsiin yeroo hatattamaa sun labsamee booda Oromiyaa keessatti yakka farra namoomaatu mootummaa TPLFiin geggeeffamaa jira jedha. Mootummaan yakka naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa jiru dhoksuuf jecha mala quunnamtii uummataa mara uggureee jedha ibsi kun. Ibsi kun itti dabaluudhaan liigiin kun odeeffannoon mirkanaa'in argateen Oromiyaa keessa namoota 1,000 ol yoo ajjeefaman onkoloolessa 8-30 bara 2016 yeroo jiru gidduutti lammiiwwan Oromoo 40,000 ta'antu bakka garaagaraa keessatti hidhaman. Godina Arsii dhihaaf gama kibbaa keessaallee namoonni meeqa akka hidhamaniif ajjeefaman akkasumas toora bakkaawwan namoonni itti hidhaman jedhu waliin ibsi liigii kanaa tarreessee jira. Maqaa namoota hidhaman jedhee hanga tokkoollee ibsa kana keessatti qabsiisuun baaseera. Liigiin mirga namaa akka gaanfa Afrikaa hawaasi addunyaa dhiittaan mirga namaa hamaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deddeebi'uun gareeleen mirga namaa kan akka Human Rights Watch fi Amnesty International iyyataa turan. Haa ta'u malee hawaasi addunyaa tarkaanfii qabatamaa tokkoyyuu hin fudhatin jira. Liigiin mirga namaa kun hawaasi addunyaa ariifatee akka chaartarii tokkummaa mootummootaarra taa'ee jirutti haala isaa qoratee mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii lammiiwwan isaarratti fudhatu akka dhaabu golli naga eegumsaas tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Akkuma kanaan iyyatasaa gola naga eegumsaa gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa waajjira koomishinara olaanaa mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa Komishina Mirga Namaa Afrikaaf Ministirii Dhimma Alaa Yuunaayitid Isteets akkasumas waajjiraalee beekamoo kan akka biyya Suwiidin, Kaanadaaf Noorweetti ergee jira.
Biyya amma galgala keessa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:45. Hanqina yeroof asirratti kutuuf dirqamne irraan of kalchaa dhaggeeffatoota keenya. Gamtaan dhaabbatoota siyaasaa sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa jedhamu kaleessa as Waashintan keessatti walta'iinsa mallatteessameen hundeeffamuunsaa ibsamee jira. Dhaabbatoota siyaasaa Arbanyoochi, Gimboot 7, Adda Demokiraatawaa Oromoo, Paartii Ummata Afaarii fi Sochii Dimokiraasummaa Ummata Sidaamaan kan hundeessame. Gamtaan siyaasaa kun kan mirgi ummatoota maraa kan keessatti kabajamuu fi taayitaa filannoo qabaachuun federaalawaa Itiyoophiyaa hundeessuuf qaqqabsaa'u ta'uun ibsameera. Kana laalchisuudhaan dhaabbatoota sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa hundeessan keessaa tokko ka ta'e Adda Demokiraatawaa Oromootiif itti gaafatamaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Leencoo Baatii namoon haasofsiiseera. Kunoo.
Obbo Leencoo dhuma 7 dabreerraa paartiin keessan paartiilee kabiroo 3 wajjin jechuun Arbanyoochi, Gimboot 7 akkasumas Sochii Dimokiraatawaa Uummata Sidaamaa fi paartii Uummata Affaar wajjin walitti dhufuudhaan gamtaa sochii biyyoolessaa Itiyoophiyaa jedhu hundeessee jira. Mee kaayyoo gamtaa kanarra jalqabna maalin?
Akkuma beekamu biyya Itiyoophiyaa kana keessatti sochii dimokiraasiitiif mirgaa bal'atu deemsifamaa jira biyya guutuu keessatti. Sochii kana paartileenii fi uummatoonni gaafii adda addaa qaban kopha kophatti qabsoo kana godhaa jiru. Qabsoon kopha kophatti godhamu kun ija barbaachiseef yookaan immoo bu'aa barbaachise akka argisiisuu danda'uuf sagantaa gabaabaa fi dheeraa irratti wal ta'uu danda'an irratti wal ta'uudhaan qabsoo kana qindeessanii humna isaanii kuufatanii humna jiru hunda mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee IPRDF ta'e kana qabsoo bal'aa oofuudhaan umrii mootummaa mirgalma namaa dhiitu, nama ajjeesu, nama hidhu, qabeenya biyyaa saamu kana gabaabsuu waan barbaachisu. Kanaaf humna qabsoo kuufachuudhaaf, humna qabsoo jabeeffachuudhaaf, ummatoota walitti akka hiikan godhuudhaaf, kana bira dabree ammoo kufaatii wayyaanee booda ammoo sirna nama hundaa ta'u, sirna namni hundi wal danda'ee keessatti jiraachuu danda'u, tasgabbiin akka jiraachuu danda'u, wayyaaneen booda ammoo dhibdeen biraa balaan biraa kan dhufne ammumaanuu wal barataa wal ta'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf gamtaan kun akka bu'eerfamu godhame jechuudha.
Mee gara tarsiimoo yookaan immoo sagantaa gamtaa kanaatti immoo adeemnu sagantaaleen itti aananii dhufan maalin?
Sagantaaleen itti aananii dhufan biyya keessatti akkuma siin jedhe jaarmoleen kun qabsoo bifa adda addaa godhaa jiru. Warra qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru jira. Warra qabsoo karaa nagaatiin hidhannoo maleessaan qabsaa jiran. Qabsoon kun hundi akka wal dhiitu osoo hin taane akka wal gargaaru ta'ee qindeeffamuudhaan mootummaa nama nyaataa wayyaanee kana umrii isaa akka gabaabsan godhuudha. Biyyi sun biyya argitee namoo uummata 1,000,000 ol qabu argitee biyya rakkoon adda addaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo biyya akkanaa kana yeroo tokkoon furuun hin danda'amu. Garuu wanti kun ammoo bakka tokkotti jalqabuma qaba jechuudha. Jalqaba isaa goonee jechuudha. Kana jechuun ammoo qaamonni siyaasaa sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti jiran hunda ammata jechuu hin dandeenyu kaafe baay'eetu jira. Jaarmoleen hafa siyaasaa hafan kabiraa ni jiru. Ummatoonni gartee kana keessatti hin jirre ni jiru. kan ammoo dhawaataan mari'ataa gamtaa wal fakkaatu akka tolfannu abdii qaba. Wanti kun banaadha, jalqaba malee cufaa miti. Ammas banaadha. Qaamonni siyaasaa adda addaa dhugaa jijjiirraa biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti barbaadan dhawaataan, suutaan, haasa'uudhaan sochiiniif gamtaan kun babal'atee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti mormaa jiran hundi keessatti arganii akka ija gaarii fiduu danda'utti ammoo irratti carraaqna jechuudha.
Obbo Leencoo, dhaabonni isin waliin gamtaa hundeeffattan kun keessumaa Arbanyoota Ginboot 7 yookaan immoo Arbanyoota Ginboot 7 kan jedhamu dhaabni siyaasaa qabsoo karaa waraanaa geggeeffamutti amanaa. Gama biraatiin dhaabni keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaatti kan inni amanu. Akkamitti toora kana lamaan walitti fiddanii gamtaa uumuu dandeessan? Akkamitti kaayyoo keessan waliin deemsisuu dandeessu?
Gaariidha, gaaffii gaariidha. Tooftaa qabsoo adda addaa walitti filatamuufi itti amanuudha bu'u otoo hin taane maaltu mijaadha? Kamtu naa mijaa? Kamitti aanjaa qabaa? Ka jedhurraa filatama malee gonkumaa ankaan qabsoo kana malee abadan hin godhu. Ammoo qabsoo bifa kaanii malee abadan hin godhu ka jedhu sanirraa hin kaane. Qaamonni amma Ginboot 7 Arbanyoochiin ati amma maqaa dhoofte kun ammaan kanatti isaan karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kana irra aanna jedhanii yaadu. Santu isaanii mijaa'a jechuudha. Nuti ammoo dammaqiinsa uummata keenyaa yoo laallu, qabsoo waggaa 40 ol goone yoo laallu, haala biyya keessa jiru yoo laallu, ammaan kanatti qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo maleessaa kamtu aanjaa nuu qaba? Oromoon kan bira jira. Meeshaa tooftaa kamitti yoo dhimma bahee gartee injifannoo argachuu danda'a jennee yoo laallu, ammaan kanatti Oromoodhaaf waan lafa jiru yoo laaltu qabsoo hidhanne maleessa yoo godhe Oromoon akka gabaabatti mootummaa kana jilbiffachiisuu kuffisuu danda'a jechuudha. Kan akka jennu maali gamaagama jirurraa dammaqiinsa uummata keenyaa, walqabatiinsa uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, akkasumas ammoo jijjiirra Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas ammoo jijjiirama meeshaa sabqan qunnamtii haara hawaasa keenya keessa seenan yoo laallu ammaan kanatti qabsoo kennaaf kamijjaa'u ammaan kanatti qabsoo hidhanna maleessa jechuudha. Kun qabsoo hidhannootitti yoo amane nuti qabsoo hidhannoo maleessatti uummata keenya sochoofnee bakka tokko ga'uu hin dandeenya yoo jennu kun wal gargaaraa malee waan wal dhiituu miti. Wal gargaaraa jechuudha. Jarri karaa sanii yoo milkaa'u karaa kanaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Haalli qabsoo ammoo yerootu murteessu. Haala mootummaatiitu murteessu. Aanjaan jiru yeroo hunda achi hin taa'u.
Garuu asirratti Obbo Leencoo, kaayyoo yoo ta'e kaayyoodha. Qabsoon hidhannoo hin baasu jedhee namni qabsoo hidhannootti namanu yoo ta'e qabsoo hidhannootti namanu jechuudha. Qabsoo hidhannootti amana yoo ta'e immoo qabsoo hidhannootti amanaa jechuudha. Akka isin amma jettan kanatti tooftaadha jechuudha. Tooftaa geggeedderuun ni danda'ama ta'a. Garuu akka kaayyootti qabsoo karaa nagaatti amanna jedheeti immoo dhaabni keessan kan jalqabe. Akka tooftaatti amma kan nu baasu qabsoo karaa nagaati. Yoo ta'uu dhabaate immoo jijjiiramuu danda'a kan jedhudha. Kana lamaan keessa mee addanaa baasaa?
Tokkoffaa kaayoon keenya qabsoo hidhannoo yookaan ammoo qabsoo nagaatii miti. Kaayoon keenya bilisummaa uummata Oromooti. Kaayoo miti tooftaan meeshaadha. Meeshaa dhimma itti baatu jechuudha.
Kaayoo kan isiniin jedhe Obbo Leencoo, dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf qajeelfama non violence movement sochii waraana hin hirmaachifne lola hin hirmaachifnetti kan amanan jiru, kan gara biraatti immoo amanan jiru. Innani akka kaayyootti jedhu itti gala isaa sana tun ta'ini toorri ordooftan yoo karaa nagaati ta'e fakkeenyaaf kan biyya kanaa yoo laalte yeroo Maartin Luuter King geggeessaa ture baases nyaates karaa nagaa geggeessina kan jedhudha qabatanii ka'an jechuudha. Akka kanaatti yeroo ilaaltan dhaabni keessanii karaa nagaa geggeessina kan jedhu immoo kan qabatee deemu yoo haalli isaa deemsise karaa nagaa, yoo haalli isaa dide immoo qabsoo hidhannoos kan filachisu ni jira jechuudha.
Akkuma jedhe amantii miti. Namni amantiiyyuu hin jijjiiraa. Kun amantii miti. Waa tooftaadha. Kamtu mijaadha? Nuti qabsoo bifa kamuutu hin kabanya. Qabsoo paartileen uummatoonni godhan hunda ni kabanya. Filmaata isaaniis hin dinqisiifannaa jechuudha. Namu waan isaa mijaa'uu fi aanjaa itti qabutti qabsoo godhaa jechuudha. Kanaaf nutis kan jedhaa jirru ammaan kanatti haala uummata Oromoo yoo gamaagamnu, sadarkaa qabsoon uummata Oromoo irra ga'e yoo laallu, ammaan kanatti qabsoon hidhanna maleessa uummata keenyaaf bu'aa qabaachuu ni danda'a. Kan jedhurraa kana filannee jechuudha. kanaf deebiin waan kana anja
gaafiruma kana wajjin wal qabate egaa gamtaan kun uumame booda miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti namoonni yaada adda addaa kennan gaafilee dhiyaatan keessa tokko kan arginu addi dimokiraatawaa Oromoo akka kanatti dhaabota Oromoodhaa ala ta'an waliin gamtaa tolfachuu danda'a taanaani warra toora waraanaatiin deeman yookaan immoo warra duula waraanaatiin deeman waliin gamtaa tolfachuu hin danda'a taanaan maaliif adda bilisummaa Oromoofaa waliin gamtaa hin tolfanne? Maaliif dura dhaabota Oromoo wajjin gamtaa tolfatee gara kaanitti hin ceene kanneen jedhanii gaafataniif qeeqanni jiru? Isaan akkasiitiif deebii maalii qabdu bulee hin cuu?
Gaafii gaarii dagalatoomi. Tokkoffaa gamtaan duraan tolfanneef gamtaa Oromooti. Warra abashootaa kanaaf warra kibbaa wanti tursiifneef waan kana aga jalqabne waggaa tokko ol. Waan kana wanni tursiifneef dura moonaa Oromoo tasgabbeessuu Oromoo walitti hiiksuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana lafarra bunne jechuudha. Kanaafuu ammaan kanatti jaarmaa Oromoo afur walitti dhufnee qindoomina qabna jechuudha. Gaafa waan kana goonus jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa keessa jiran hunda xalaa barreessinee kana godhuuf deemna jenneef isteetti jiru hunda beeksifnee goone jechuudha. Kanaaf gamtaan nuti jalqaba uumneewu qindoomini nu jalqaba uumneewu ka Oromooti. Oromoo san uumnee labsamee jira. Bakka hundatti ibsi kennamee jira. Oromoon quba qaba. Torbaan torbaanii walga'ee isaa wajjiroona bakka bu'aan kenna jechuudha. Gamtaan kun uummata Oromoo quubseera moo hin quubsine waan biraati. Akka barbaachisutti deebeera moo hin deemneen waan biraati. Kan alatti garuu gamtaan jalqaba akka uumamu barbaanneef irratti carraaqne booda qindoomina uumneewu gamtaa Oromooti jechuudha. Isaan achi keessatti ammoo jaarmaan Oromoo kamuu ammoo jaarmoota biraa wajjinis waa uumachuun mirgi isaa tiffamaadha jechuudha. Kan irratti hundaa'uudhaan jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa hoogganan xalayaadhaan beeksisaa. Otoo wanti kun isin biraa hin gahin addunyaa hin labsamin otoo wanti kun mallattaa'inuu guyyaa tokko dura gara keenyaa xalaa barreessine jechuudha. Wanti hojjennu professionalii hojjenna jechuudha. Amantummaan keenyaaf fedhiin keenya uummata Oromootiif kabajaa jaarmaa Oromootiif qabnu gara keenyaa wanni dhiphatu tokkollee hin jiraatu.
Kan wajjin walqabatee gaaffin kabiraan ka'aa ture immoo Boleencoo sooshaal miidiyaa irratti nuti amma warri biyya keessaa qabsoo geggeessaa jirru jedhu warri sooshaal miidiyaa irratti yaada dhiheessan mirga Oromiyaa kabachiisuu, bilisummaa Oromiyaa kabachiisuu, bilisummaa uummanni Oromoo hiree ofii ofiisaa murteeffachuu kabachiisuudha kan nutti jirru. Kanaaf amma utuu waa'een Oromiyaa gadin dhaabbatiin dhaabota biraa waliin tokkummaa hundeeffachuun qabsoo isa kanatti danqaa tahaa jedhanii kanneen qeeqan jiru. Isaan kanaafoo deebii maalii deebistu?
Gaariidha. Gaafiin kun gaafii ture, gaafii dullacha qabsoo Oromootitti bara dheeraaf gufuu ta'ee qabsoon kun paralaayiz godhee qabsaa'ota hedduu akka addaan fagaataniif qabsoon keenya bakka tokkotti akka bishaan ciisee akka shamee hafu godhan keessaa tokko. Har'a qabsoon uummanni keenya godhaa jiru Itoophiyaa keessatti godhaa jira. Itoophiyaa keessatti saboota adda addaatitu jira. Oromoo keessa saboota adda addaatitu jira. Oromoo maal barbaadaa argitee waan fagoo jiru otoo miila tokkoon kaasin osoo taakkuu tokko fuuldura hin deemin achi dhaqnamu achi dhaqnu irratti gartee wal mormuu jechuun deemsuma sanuu hambisuu jechuudha. Har'a waan goonu har'a goona, waan boru goonu boru goona, waan iftaan goonu iftaan goona jechuudha. Kanaaf ammas dibeetiin kun kadhumaa hin dhaqnamu hin dhaqnoo jette imala isa jalqabaatu hin eegaltuu jechuudha. Kanarratti hidhamuu jechuun qabsoo kana qancarsuu ta'a. Diskoorsii amma jiru kana keessatti namni keenya kana keessa ba'ee fakkaata. Nu hundu jaarmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo tokkollee uummanni Oromoo akka gabroomu hin barbaadan. Mirgi Oromoo akka saba biraatiin yookaan ammoo mootummaa biraatiin sarbamu hin barbaadan. Qabeenyi Oromoo akka gartee halagaadhaan saamamu hin barbaadan. Waan guguddoo harka 99 ta'an irratti walii galla. Kanaafuu waan asitti nafa keenya darreessee nu laamshessee nu teessisu dhiifnee waan guguddoo 95 irratti walii galle waan baay'ee godhuu dandeenya. Nuti dibeetiin sun gurratti hin kenninu jechuudha. Kabaruu ka iftaanii achi kaannee kasanii gadi haa hojjennu jenna dhaamsi keenya kana.
Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.